Šodien tā tad ir 9. maijs, un šajā dienā likumdevējs arī tiesību sargājošās iestādes aicina nepulcēties uzvaras dienas svinētājus. Cik mierīgi ir aizvadīta šī nakts un kā iesācies šis rīts Rīgā un arī citur Latvijā?
Jā, nu, valsts policija ir mobilizēta un motivēta, strādājam pastiprinātā režīmā, esam gatavojušies šai dienai, kā jau tas ir ierasts arī citus gadus. Protams, šis gads ir atkal atšķirīgs, šie padomu pieminekļi ir demontēti. Pagājušā nakts kopumā ir aizvadīti mierīgi. Ir Rīgā kaut kādi 4 gadījumi fiksēti, kad ir šie te simboli, V un Z burti, dažādos mikrorajonos uzzīmēt, bet būtībā periodiski tie ikdienā arī šādi gadījumi atgadās. Tad ir pa visu valstī skatāmies Ventspils pusē, Liepājā, arī Jēkabpilī un arī dan, Rīgā ir daži gadījumi fiksēti, ka ir šie te tieši vairāk kapu vietās nolikti ziedi ar aizliegto simboliku, gan šīs te Georga lentes, gan pāris gadījumos arī Krievijas federācijas karoga krāsās. Nu, tie ir atsevišķi gadījumi, to nav daudz. Piemēram, Rīgā pagājušo nakti mums ir aizturētas 4 personas bijušā uzvaras pieminekļa vietā, kuras nolika šos te ziedus attiecīgi slavinot šo vietu un režīmu un tā tālāk attiecīgi ir uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedības. Tie ir jaunieši būtībā no 2002. Gada līdz 2005. Gadam dzimušie attiecīgi, tad arī tiek šie procesi virzīti, bet nekādu tādu sācinājumu izteiktu nebija. Vēl arī Bolderājā pie iebraukšanas uzraksta bija krievu valodā uzraksts tapis pa nakti tur, ar uzvaru. Bet, nu, tie ir tādas atsevišķas izpausmes.
Atsevišķas epizodes.
Jā, tieši tā.
Bet ja mēs, tā teikt, jau gatavojamies, ko varētu nest šī diena, nu, Daugavpilī, piemēram, pilsētas mērs Elksniņš pat lielījās, ka ir vienojies ar policiju, ka pilsētā tomēr piemiņas, nu, pieminēt varēs otrā pasaules karā kritušos. Kāds ir jūsu vēstījums tiem, kas šodien tomēr domā iet pulcēties vai kaut kādā veidā pieminēt šo dienu?
Mans vēstījums ir sekojošs, tāds pats kā mūsu parlamenta vēstījums. Šo ir pieņemts likums par atsevišķu publisku pasākumu rīkošanas aizliegumu, un tā mērķis ir aizstāvēt mūsu valstī demokrātiskumu, tiesiskumu, nacionālās vērtības un būt solidāriem ar Ukrainas tautu viņu cīņā pret agresoru un arī pieminot karā kritušos. Un citādi būt nevar, un tie, kas šodien uzdrīkstēsies un kuriem pietiks bezkaunības kaut kādā veidā cildināt padomu režīmu un okupāciju, kas būs latviešu nācijai un Latvijas tautai, tie, kas ciena mūsu valsts, ir nepieņemami, un tad attiecīgi arī mēs esam motivēti rīkoties, protams, likuma ietvaros, ņemot vērā visas iespējamās provokāciju iespējas un vispār esam tam gatavi. Un spēki ir iesaistīti un pietiekošā skaitā. Protams, ka neizbēgts bez dažādām, no dažādām provokācijām, tur atsevišķu individu izpausmēm vai pat atsevišķu varbūt grupu, bet iepriekš ir paveikts arī milzīgs darbs, kopā gan paši, gan kopā ar sadarbības partneriem esam strādājuši, lai arī dzem šī diena aizvērtētu pēc iespējas.
Nu, gatavība ir manāma katrā ziņā. Bet vēl runājot par citiem noziegumiem, kas pēdējā laikā raisījuši sabiedrībā rezonansi, nu, nesenie gadījumi ir šī saķeršanās Imantā, arī nesen skolā sadurts jaunietnis, LGBT kopienas pārstāvja piekaušana Daugavpilī. Vai šajos pēdējā laika gadījumos policija ir bijusi uzdevuma augstumos?
Lielāko tiesa ir bijusi uzdevuma augstumos, protams, nevar es tā pateikt par visām situācijām. Mēs visi zinām šo te Jēkabpils stāstu, kad ir iestājušās sevišķi smagas neatgriezeniskas sekas, un kā jau esmu neskaitāmās intervijās minējis, mēs nevajamies no atbildības, mēs meklējam, kuri problēma tieši mūsu darbā, un varbūt tīri kaut kāds atsevišķos gadījumos noteikti kaut ko varēja izdarīt vairāk, bet arī es esmu reizvien teicis, tā ir sistēmiska problēma un sistēmiski arī jārisina, tā skaitā ar atbildības jautājumiem. Un tā nav tikai vienīgi policijas joma un policijas atbildība, jo policija reaģē uz sekām bieži vien. Un ne visur preventīva policija var būt katrā situācijā, ne visās skolās, ne visos parkos, mežos un ierasties tur būtībā minūtes laikā. Nu, tas ir jāsaprot. Es saprotu sabiedrības arī atsevišķos gadījumos šo te neizpratni, kad viens otru uzkurina, izplat arī nepatiesu informāciju sociālajos tīklos. Tas veido tādu emocionālo šo te visu kopējo saturu, un protams, ka tās izpausmes ir dažādas, bet vēlreiz aicinu uztvert, nu, sociālie tīkli nav nekāda platforma oficiāla, kur katrs viedoklis un paustā atziņa atbilst patiesībai. Nu,
bet kā ir ar pašas policijas komunikāciju ar sabiedrību pēdējā laikā, nu, kaut vai šī Imantas gadījuma sakarā, kad vairākas stundas visu dienu nācās gaidīt komentāru un sabiedrība ilgi bija neziņā, vai jūsuprāt tā komunikācija ir veiksmīga?
Nu, saprotiet, ja jūs papētītu par policijas komunikāciju, tad mēs visu laiku to vien darām, kā atskaitamies, stāstam un tā tālāk. Mums arī ir, nu, kā lai saka, bez komunikācijas, ko mēs tiešām cenšamies īstenot, nu, ir virkne visādu citu jautājumu. Mēs nespējam pat aizpildīt visus tos jautājumu klāstus un visus formātus pat ar saviem vietniekiem iesaistot, kur mūs aicina, kur mums prasa par komunikāciju arī, saprotiet, pateikt vārds ir kā izliec ūdens un to vairs nesasmels, tāpēc arī, lai objektīvi sabiedrībai bieži vien sniegt šīs te ziņas, ir jāpārbauda arī šie te kaut kādi apvainojumi par situāciju vai situācijas apdraudējumu nenovērtējums vai pat pārspīlējums, tātad, lai sabiedrībai sniegt šīs objektīvās ziņas. Cik es tagad esmu noskaidrojis, pirmais ieraksts tajā Twitterī bija kaut kādos vienos laikam naktī, un pēc tam tā bija brīvdiena paralēle. No rīta bija fiksējuši arī šo te to ierakstu par notikumu, bija reaģējuši uz vietas. Nu, attiecīgi, protams, kad nu, katram gribās, lai pa visu situāciju uzreiz ir izklāsts pilns un jebkurā lietā, bet es arī aicinātu paskatīties par tām lietām, un tā tomēr objektīvi.
No, jā. Nu,
mēs gribu nomierināt sabiedrību, ka situācija Imantā tiek kontrolēta, notiek darbs ar jauniešiem visu laiku un arī ar atbildīgām institūcijām. Ir cilvēki, kas mēģina šo te situāciju kacināt un sāsināt un aicināt jauniešus, mēs jau viņus identificējam.
Nu, katrā ziņā darba jums ir šobrīd daudz, kā noprotu, un arī šodien 9. maijā raudzīsim, kā tad tiksiet galā, cerams, ka viss būs mierīgi un droši. Tik tā saku paldies šorīt par sarunu, sazvanījāmies ar valsts policijas priekšnieku.